Nërsa dje u kremtua 400 vjetori i vdekjes së William Shakespeare-it, sot po e kujtoj me epitafin e shkruar mbi varrin e tij. Për Shakespeare-in, lindur në Stratford me lumin avon në vitin 1564, e vdekur po në Stratford më 23 prill 1616, është thënë gjithçka. Për Shakespeare-in nuk është thënë asgjë.
Nuk dihet ende me saktësi kush ishte, ndonse i u kushtuan mira faqe nga pendat mësuara e talentuara në këtë lëmë. E që mund t'i shtojmë ne që s'na metet tjetër vese t'a admirojmë, e t'i ribotojmë për këthimet njështrore të nolit, sepse edhe në këtë fush vështirë të dal kush për cilë diçka të re. Iskat vjetra treja as për epitafin që shkruhet mbi varrin e tij, një lloj i vështirë për t'u përkthyer si veprat e tragjedianit të pakalueshëm.
Kush e shkroi, kur, ç'fshehtësi ndryhet në atë katren, e si mund ta kuptojë njeriu i kohëve tona? Besohet ta ketë shkruar një nga admirusit e tij fisnik, duke e ftuar kalimtarin të ndalohet me një herë e ta admiroj atë gur në në cilin pushon njeriu i madh, për të mos e humbur rastin aq të papërsritshëm. Ndalo ulltar, e lexo vargjet një lloj të pavdekshme, shkruar për të pavdekshmin, lindur e vdekur në Stratford, me lumin avon. O mik i mirë, për hatër të Krishtit Zot, ruaj sermonhinin e mbyllur këtu kahmot. Beku kjofta e që i vjen, e she, e shkon, malku kush e shtënt, milot e milëndon.
Tinglon si shkruar për fishtën tonë të madhë ky epitaf kushtuar Shakespeare-it, të cilit askush nuk e ka pasur guximin e marë 400 vjet pas vdekjes t'ja lëndoj kockat që prehen nën rras. Si vdes korpi e shndrohet në hi pa emër e pa lëvizje, ne të vdekshëm vetëm jerë na meten vetëm shkrimet, të cilat vjojnë të na dëshmojnë genialitetin e ati që pret zgjimin në epitaf.